والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سنقوني وإسلام السلفيون katika markazi hii ya Ibn Baz katika wilaya hii ya Muheza, bila shaka mtakuwa mmepata faida na mmelielewa kundi hili la matablighi katika muhadhara ambao wamekutanguliza Sheikh wetu Abu Musa Giza. Kama mnavyofahamu, sisi tumo ndani ya silsila maalumu, silsila mfululizo wa kauli zilizo wazi katika kulitahadharisha na kuliradhi kundi la jamaa ya tablighi au kundi la da'wa wa tablighi. Na wala hatupiti katika maeneo tunaopita kwa lengo la kutahadharisha kazi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala hatupingi juhudi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala hatupingi kazi ya manabii alayhi salatu wassalam, kazi ya da'wa. Kama vile makhasimu sasa wanavyo walaghai Waislamu na kuwadanganya Waislamu, ima wale ambao hawafuatilii mfululizo wa maneno yetu, au yawezekana wanafuatilia lakini wamejipofoa, wamepofoa macho yao wameharibu usikivu wao, bali wamezipiga muhuri nyoyo zao, hawaoni, hawasikii na hawafahamu haki. Wana walaghai kwamba hawa mabwana wanapiga kazi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanapiga da'wa, wanasema kwamba kazi ya da'wa na tablighi ni bid'a, sio kweli. Kazi hii ni kazi ya manabii, kama yule bwana aloandika kitabu Kimondo kwa Wapotoshaji. Bwana huyu nadhani shekhe pia amemtaja bwana akiitwa Ustadhi Abdullah Hemedi Saidi Chawaje, ameandika kitabu akikiita Shihabu lilmunharifin ani da'wati wa tablighi. Ameeleza jina aloandika na tafsiri alotafsiri tofauti, lakini huyu bwana ameandika kitabu kwa lengo la kupinga. Amma ba'du, baada ya utangulizi anasema hoja kumi za wapotoshaji dhidi ya juhudi ya da'wa na tablighi. Hoja ya kwanza, anawalaghai Waislamu kwamba sisi Ahlus Sunna tunasema kazi hii ya dawa na tablighi ni bid'a. Yeye anasema maneno hayo si ya kweli, bali hii ndiyo kazi ya mitume alayhimu salatu wassalam. Kwa huu ni ulaghai, huu ni udanganyifu, huu ni utapeli. Nani katika Ahlu Sunna, ukianzia maulama wa Ahli Sunna ambao wamelitahadharisha kundi hili na misingi ya kundi hili na waasisi wa kundi hili na nidhamu na taratibu zilizowekwa na kundi hili, ni nani katika hao maulama aliyesema kazi ya da'wa na tablighi ni bid'a? Au sisi waweza pata sauti yetu yoyote? Kuna salafi yoyote, shekhi yoyote, da'i yoyote, ustadhi yoyote aliyesema kazi ya da'wa na tablighi ni bid'a? Huu ni ulaghai. Hakuna aliyosema hivi. Sisi tutasema hivi, kundi la matablighi, kundi hili la da'wa na tablighi ni kundi la bid'a. Hivyo ndo tunavyosema, na waasisi wake ni watu wa bid'a, na sababu ya kuasisiwa kundi hili ni ndoto, na misingi yao ya da'wa walioasisi wazee wao na wenye kundi ni misingi ya bid'a. Bali kundi hili lina milahadhati mingi, lina makosa mengi na dhalalati nyingi. Haya ndo tunawaambia Waislamu. Sasa bwana anasema eti hao wapotoshaji wanasema kazi hii ya dawa na tablighi ni bid'a, kwa akatumia nguvu nyingi sana kutoa dalili zote hizi karatasi aliyoandika kwenye hoja ya kwanza hazina msingi wowote, kwa sababu ashakosea katika hayo madai yake. Sisi hatusemi kazi ya dawa na tablighi ni bid'a. Tuseme vipi sasa kazi ya dawa na tablighi ni bid'a, hali ya kuwa mtume kaletwa afanye dawa? Ya ayuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik, ewe mtume fikisha, balligh fikisha. Sasa vipi tutasema bid'a? Udu ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati al hasana. Vipi tuseme dawa ni bid'a? Sisi tuseme hivi, kundi la tablighi ni kundi la bid'a, wasushi limeasisiwa katika misingi ya bid'a ya uhizbia, utaifia. Amiri mkuu atoke India, kuna maamiri wa kila nchi, maamiri wa mikoa, maamiri wa wilaya, huu ni uhizbia na utaifia. Waasisi wake ni masufi, watu wa bid'a wenye itikadi mbalimbali za kufuru. Utaratibu wa dahawa wa khuruji ni utaratibu wa bid'a. Haya ndio tunayozungumza. Kwa hiyo bwana amepata tabu kukaa kuchukua kompyuta maskini, akakesha, akapoteza wakati wake. Kitabu yani hakina msingi wowote wa kielimu. Kwa hiyo huu ni katika ulaghai, wametopezwa. Wametopezwa na hii da'wa ya Ahli Sunna wal Jamaa. Jambo la pili, anasema kazi hii ya da'wa na tablighi imeanzia India, na mwanzilishi wa da'wa na tablighi ni Maulana Elias. Yaani sisi tunaopinga kazi hii, huyu bwana anasema, huyu aliandika kitabu hichi, ati sisi twasema kazi hii ya da'wa na tablighi imeanza India, na waanzilishi wa dawa hii, waanzilishi wa dawa na tablighi, na mwanzilishi wa dawa na tablighi ni Maulana Elias. Mwongo wewe, hujaona haya kuandika uongo bwana ustadhi Abdullah Hemedi Saidi Chawaje? Sisi hatusemi hivyo. sisi tuasema hivi, hili kundi hili limeasisiwa India. Katibu huu wa hawa mabwana wa khuruji msikiti mpaka msikiti na makundi na maamiri, huu utaratibu huu utaifia huu uchama mnauona huu umeanzishwa India na muanzilishi wake na Elias, na ameanzisha utaratibu huu mwaka 1344 alipokwenda hija na kiwa tarika Sheikh Khalil Ahmad Saharanfuri, huko alipokuwa yupo katika kaburi la mtume anafanya ribadhi, akasikia sauti ya mtume udai mwenyewe akamwambia, sanastaamiluka sanukallifuka bi'amalin, wewe tutakupa kazi maalumu. Sikia sauti hiyo, ile huzuni aliyokuwa nayo, moyo ulikuwa muuma, namna gani jamii yake ya Mewat ataweza kuisahihisha, ataweza kuitengeneza. Hapo akaanza kufunguka moyo wake, na ndio maana ukisoma katika malfudhati ambao ni malfudhati ya Muhammad Eliasa, ni maneno yake mwenyewe anayanukuu Al-Manzur An-Nu'mani, anaeleza kwamba shekhe bwana mwenyewe pia amesema kwamba hii tarika hii amefunuliwa kwenye ndoto. Tuwasomea Waislam kila siku, tuwasimulia masimulizi haya ambayo yameandikwa katika malfudhati, kila siku Waislam tuwasomea. Mwenyewe anasema Manzur An-Nu'mani, ambayo ndio hii malfudhati ya Sheikh Muhammad Eliasa, amenukuu maneno ya shekhe, na pia bwana mmoja anaitwa Muhammad Ali Muhammad Imam katika kitabu Al-Umara'u Thalatha, pia tuko nacho, pia amenukuu hizi malfudhati za shekhe pamoja na rasail za shekhe, barua mbalimbali alizowapelekea watu. Anasema mwenyewe shekhe, qala ash-shaykh fi hadhihi al-ayyam tulqa ilayya al-ulum as-sahiha, ndani ya haya masiku jamani mimi napewa natupiwa elimu sahihi, fi ru'ya katika ndoto, falidha kwa ajili hiyo, hawilu hebu jaribuni, fanyeni mipango, an anama akthara nipate kulala zaidi. Shekhe alikuwa na maradhi wa umma, ikawa usingizi apate vizuri. Anasema Manzur An-Nu'man kana la yanamu illa qalila, alikuwa halali isipokuwa muda mchache. Fa ba'da mashurati ma'a al-atibba, baada ya kushauriana na madaktari, nikakipaka kichwa chake bizaiti kwa mafuta, kwa maana madaktari walimshauri bwana, hebu kuna mafuta fulani mpaki kichwa. Fasada na umuhu, hapo usingizi wake ukafanyaje? Ukazidi, ikawa halala. Msikize Muhammad Elias anasema kwamba wakati huu natupiwa elimu sahihi ndotoni, kwa awaambia wale muridu wako. Sema Maulana Elias alikuwa ni Sheikh Tariqa, alikuwa na muridu Sheikh Tariqa ambaye mwenyewe amekula bai'a mwaka 1315, amekula bai'a kwa Sheikh Rashid Ahmad Al-Kankohi, ndo bai'a yake ya kwanza katika tariqa akiwa na miaka 12. Baadaye akarenew akafanya tajdidi ya tariqa kwa Sheikh Khalil Ahmad Saharanfuri, akiwa yuko yeye na kaka yake Muhammad Yahya ambaye ndo baba yake Muhammad Zakaria. Na Muhammad Zakaria mwenyewe walikula bai'a watu watatu, na hapo wakapata ijaza kwa Sheikh Maulana Khalil Ahmad Saharanfuri, wakapata ijaza kwamba ile ijaza maana kina wao wana uwezo wa kupokea bai'a kwa watu wengine, wamekuwa mashekhe wa tariqa, ndio ijaza unapewa. Na hawa wakawa ni makhalifa watatu wakuu wa nani? Wa Sheikh Khalil Ahmad Saharanfuri. Na haya hata huyu bwana mwenye kitabu hichi tunachosema al-umara'u thalatha ameandika kwamba hawa mabwana walikula bai'a. Hapa anaandika katika ukurasa wa 26, lidha Sheikh Muhammad Yahya baada wafati Sheikh al-Kawhi Sheikh Khalil Ahmad Saharanpuri. Muhammad Yahya jamani ndio babake Muhammad nani? Zakaria mwenye fadhail al-amal anaitwa Muhammad Yahya. Muhammad Yahya ni mtoto Muhammad Ismail. Muhammad Elias ni mtoto Muhammad Ismail. Muhammad Yahya, Muhammad Elias, hawa baba yao huyo mmoja anaitwa nani? Muhammad Ismail. Mmeelewa vijana? Mmeelewa? Muhammad Ismail katika watoto wake ni Muhammad Yahya. Muhammad Yahya kamzaa Muhammad Zakaria mwenye fadhail al-a'mal. Mzee Ismail kamzaa mtoto mwingine anaitwa Muhammad Elias, ndio huyu mwanzilishi wa kundi. Na Muhammad Elias kamzaa anaitwa Muhammad Yusuf, ndio amiri wa pili baada ya baba yake akachukua kundi yeye. Aitwa Muhammad nani? Yusuf. Na Muhammad Yusuf ndio mwenye visa vya masahaba, hayatu sahaba, na ndio mwenye kitabu Al-Muntakhab kinachozungumzia hadithi za sifa ngapi? Sita. Mmeelewa mjaelewa? Nani kashaelewa? Mmeelewa kwamba hili kundi ni la chama, yaani la ndugu, ni watu familia moja. Mshaelewa? Ni kundi la familia hiyo ya mzee nani? Ismail. Mzee Ismail kamzaa Muhammad nani? Eliasa, amiri mwanzilishi wa kundi wa kwanza. Na huu Muhammad Eliasa kamzaa mtoto anaitwa Muhammad Yusuf, ndo amiri wa nini? Wa pili baada ya kufa nani? Baba yake. Na Muhammad Yusuf ndo mwenye vitabu hivyo vile wanapotumia matablighi, Hayatu Sahaba na Al-Muntakhab. Mzee Ismail mtoto wake mwingine ni Muhammad nani? Yahya. Muhammad Yahya kamzaa nani? Muhammad Zakaria, ndo mwenye fadhail al-a'mal. Mmeelewa mjaelewa? Na kwenye fadhail al-a'mal kuna kitabu cha mwisho kabisa huku kinaitwa Kuvunda kwa Uislamu na Tiba ya Pekee. Hichi sio cha Muhammad Zakaria. Yaani ndani ya kitabu hichi kuna vitabu vingi, fadhila za sala, fadhila za kadha, fadhila za funga. Kitabu cha mwisho kinaitwa Kuvunda kwa Uislamu na Tiba ya Pekee. Hichi kimeandikwa na Ihtishamul Hasan. Ihtishamul Hasan kamuoa dada yake Muhammad Eliasa. Umeelewa? Kwa Muhammad Eliasa huyu aliandika kitabu cha mwisho Kuvunda kwa Uislamu, huyu ni shemegie. Umeelewa lugha hiyo? Ni shemegi yake kamuolea dadie. Ah. Si family moja hiyo ya Kihindi. Ndugu moja hiyo. Eh? Haya. Narudi huku kwenye al-umara uthalatha. Huyu bwana anasema Sheikh Muhammad Yahya baada wafati Sheikh al-Kankohi. Sasa Muhammad Yahya alikula bai'a kwa Sheikh nani? Rashid Ahmad al-Kankohi pamoja na Muhammad Elias. Nimesema mwaka gani? 1315. Alimchukua mwenyewe nduguye wakaenda zao kule kijicha Konkohi au Kankohi. Sasa baada ya kufa yule shekhe, bayaa shekha Khalil Ahmad Saharanpuri, huyu ndo alikuwa naye hija. Muwe makini sana. Alladhi, shekhe ambaye sharaha sunana li Abi Daud, huyu amesharehesha sunani ya Abi Daud bismi badli al-majhud fi hal Abi Daud. Wakadhalika shekhu Elias, tuko pamoja. Vile vile Sheikh Elias bayaa Sheikh Khalila Ahmad. Pia Sheikh Elias naye pia amempa bai'a Sheikh nani? Khalili Ahmad. Sheikh Elias ndo Muhammad Elias. Tuko pamoja. Wa Sheikh Muhammad Zakaria aidan. Sheikh Muhammad Zakaria pia naye aidan bayaahu. Pia amekula nini? Bai'a. Wa qad nala ha'ula'i thalathatu. Na hawa watatu wote wamepata al-ijaza. Wamepata nini? Ijaza. Nyinyi mnafuatilia mitandao mnasikia kuna shekhe aitwa Dedesi, shekhe wa tariqa kule Zanzibar. Si ndio? Karibuni, mwenyewe imetembea clip yake akisema yeye kakutana nani? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akampa mkono Mtume. na mtume akamwachia mkono akaubusu alivyotaka. Alafu baada ya hapo mtume akampa ijaza. Ndio hii ijaza, hawa ni masufi. Kuna hawa watatu, Muhammad Zakaria mwenye fadhail al-a'mal, Muhammad Eliasa mwanzilishi wa kundi, na Muhammad Yahya baba yake Muhammad Zakaria, hawa wote wamekula bai'a kwa Sheikh Khalil Ahmad Saharanpuri na wakapewa ijaza. Alafu anasema bwana wa asbahu min ajalli khulafaihi, hawa bwana wakawa ni makhalifa watukufu wa Sheikh Khalil Ahmad Saharanpuri. Daraja za ukhalifa kwenye tariqa, sikujua sikujua khalifa wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, ukhalifa kwenye tariqa, alopitia tariqa ajua habari hizo. Sasa mimi nilipo kwenye utangulizi tu nilikuwa nasema maneno ya nani, ya yule bwana nani aitwaje, chawaje, anaosema kwamba ah, hawa watu wa sunna wasema kazi hii ya dawa na tablighi imeanzia India, na mwanzilishi wa dawa na tablighi ni Maulana Elias. Sisi hatusemi hivyo bwana, mbona unajisumbua sana wewe, una laghai wa Islam. Sisi twasema hivi, kundi hili la jamaa, hili kundi la tablighi, yani jamaa at-tablighi wa dawa, hili limeanzishwa India na mwanzilishi wake ni Maulana Elias, na utaratibu wa kuanzisha ni ndoto. Tumeelewana vizuri? Utaratibu wa kuanzishwa nini? Ni ndoto. Sasa tuarudi kule kwa Mandhuri Nu'man alipompaka kichwa nini? Mafuta shekhe lake na tariqa. Shekhe hapo usingizi ukafanyaje? Ukazidi kawalala sana. Kwa kadiri anavyolala na elimu zao zaongezeka, kwa sababu anasema anafunuliwa ndotoni. Sasa nyinyi mnaamini ndoto yatuletea elimu sahihi? Au elimu sahihi ilimkamilika baada ya kufa nani? Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na haya ndio mambo ya kisufi. Zamani mko mkuta kuna barua mbua, mlinzi wa kaburi la mtume kaota leo kuna watu fulani waingia motoni, wengine peponi, atakayepata barua hii aitoe kopi 10 usipotoa. Hamjai kuona zile barua zamani? Mambo ya kisufi yale. Kwa wewe mtu wa sunna ukipata, ah, unaichana tunapuuza. Machana papa. Tafuta nje. Kwa pamoja bwana. Kwa hiyo huyu bwana anasema mwenyewe Maulana Eliasa, thumma qala Sheikh Mandhur Nu'man anasema kisha akasema Sheikh, inna tariqata da'wati wat tabligh, hakika hii njia ya da'wa na tablighi, aidan vile vile, qad inkashafat liya fi ru'ya, hii njia pia imefunuliwa mimi kwenye ndoto. Ndo kash. Ah. Sasa wewe tablighi wa muheza, watu waambiaje kama mwenyewe alo asisi? Kwa sababu kabla ya mwaka huu, kabla ya miaka hii 1344 hijiria, leo tuko mwaka 1444, yani miaka 100 nyuma, kabla ya mwaka huu hakukuwa na utaratibu huu hata ndani ya India. Ndio maana ukisoma hichi kitabu alikuwa anawaambia watu wake kuwe na subra, sababu utaratibu huu haukuwa ni maahuda inda nas. Hata wale mashaikh zake katika chuo cha Darul Ulum Bidayubandi Madhahir Al-Ulum, mashaikh zake wa kina Sheikh Khalil Ahmad na wengineo, walikuwa huu utaratibu hauelewi. Huyu bwana vipi? Mbona sisi tukisoma vitabu hatuoni utaratibu huu? Nyuma mashaikh zetu wote hatujaona huu mfumo, lakini mwenyewe mfumo huu kaoteshwa ndotoni na nani? Na mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana huwezi ukakuta Imam Shafi alitoka siku tatu. Hebu stabligh yote bwana, wewe umetoka ngapi? Mwambie 140, mwambie Imam Shafi katoka ngapi? Au mshaye kuona Imam Shafi katoka siku tatu? Au miezi minne, siku 40? Katoka na kundi la nani? Imam Malik naye katoka ngapi? Sasa Imam Malik toka azaliwe mpaka amekufa, ameanza kufanya taalim Masjid Nabawi mpaka kafa Imam Malik, hajawahi kutoka nje ya Madina. tuambie tu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab da'wa aliyofanya katika mji ule wa Daraia mpaka ikasimama dola ya Saudia, dola kamili leo unaiona, ni da'wa ya mtu mmoja Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Aliandaa makundi msikitini. Alifanikiwa hakufanikiwa? Kwa sababu matablighi wanawalaghai watu kwamba hamwezi kufanikiwa, umma unakuwa na motoni, nyinyi mmekaa mwasomeshana. Wewe una akili kweli? Hivi umma unaweza kuokoka na moto bila ilmu? Hivi kuna njia ya kuokoa umma isiyokuwa njia ya elimu? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna. Yani hizi hadithi zote wasioni. Man yurid Allahu bihi khayran yafaqihu fi ad-din huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kulli walau kariha al-mushrikun. Al-huda manakani al-ilmu an-nafi'. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وقد كضلال مبين قبل أن تنتمي ونعم الله لو أنا ميشا وأميني متموهي كاكزياك يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة تعليمه يوم. Mbona nyie utaratibu wenu hamfundishi watu kitabu? Mbona hamfundishi watu hikma, sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Wakisikia wana elimu ni matabu yao matatu. Hiki ndo wanaokiwa watu msikitini, fadhila za amani, visa vya masahaba na muntaha kusomeshana hadithi zinazohusiana na sifa sita. Bas. Hawana tafsiri ya Qur'ani, hawana sahihi Bukhari, hawana sahihi Muslim, hawana vitabu vya maimamu yote. Zaidi vitabu hivi ni vya wale walioanzisha nini? Kundi wenyewe, na utaratibu wakawekea mtasomeshana vitabu vyetu hivi. Nje hapo marufuku. Huwezi kutoka tablighi wewe una elimu ukasema leo niwafundisha usulu thalatha. Hukubaliwi. Leo niwafundisha watu 40 an-nawawiya. Hukubaliwi. Leo niwafundisha watu sifatu salah. Hukubaliwi abadan. Sababu huo sio utaratibu uliowekwa na waanzilishi au wazee. Huu ndo utaifia, ndo uhisbia, taasub. Sasa sisi jamani hatusemi kazi bwana ya da'wa na tablighi imeanzishwa India, lakini tunasema kundi la dawa na tablighi hili mnaolijua na utaratibu wake na mfumo wake mnaouona, huu umeanzishwa India. Mwanzilishi wake ni Muhammad Elias. Ndio maana mwisho anakiri Abubakar Maulana amekiri kwamba kazi ya dawa ni kazi ya mitume, lakini fikra imetoka wapi? India. Sauti yake tuna fikra imetoka India, sababu Waarabu walishindwa. Kwani mnajua hii ni kazi ya Waarabu tu? Kila tablighi aliyokoma ana fikra hii kwamba Waarabu wameshindwa kazi, kwa Allah akaamua kumtoa Muhindi afanye kazi. Tumeelewana wazee? Jambo la tatu bwana, sa Maulana Elias alikuwa ni sufi. Sisi twasema yeye kweli usufi, neno hili sufi katika lugha latokana na sufi. Na tumeeleza mara kwa mara kwamba hata Sheikh Uwesi, Sheikh wa tariqa wa Qadiria, ameeleza kwamba khisal, ili mtu awe sifa lazima awe na ili mtu awe sufi lazima ajipambe, au as-sufiyya mabniyatun ala thamani khisal. Usufi umejengwa juu ya mambo manane. Katika hayo nane akataja kuna subira, kuna saha ukarimu, kuna ufakiri. Ili uwe sufi, nguo zako ziwe chafu chafu, usile sana, ujinyime kwenye kula, usipende mambo ya utajiri na mali. Sufi una gari? Sufi una jumba la vyoyozi? Al-ghurba, ili uwe sufi uhame mji wako utembee tembee kwenye miji mengine. Ndio maana hao unaona wanatembea tembea hawa, waacha miji. Ule ni usufi ule. Asiyaha, kutalii kutoka mji kwenda mji mwingine, ule ni usufi. Alafu katika hayo akataja lubsu sufi. Kuvaa nini? Sufi. Kwa hiyo neno sufi limetokana na lubsu sufi. Wao walijiwekea kwamba kuvaa aina nyingine za nguo ni kinyume na zuhudi. Ili uonekane una zuhudi, uvae nguo aina ya sufi, yani inotengenezwa na material ya sufi. Hii ni katika lugha, ama katika istilahi, sio sheria. Kusema katika sheria, tamko hili halina maana ya kisheria, kwa sababu tamko hili halipo katika kitabu wala sunna, wala sio tamko la Kiislamu. Yani si tamko la kidini hili. Kwa hiyo katika istilahi kuna kauli zaidi ya 1000. Nini maana ya sufi au at-tasawuf ni nini? Lakini kwa ufupi wanaeleza baadhi ahli al-ilm kama al-Imam al-Jawzi, Ibn al-Jawzi afwan, anaeleza kwamba bwana asili yake, anasema al-Imam Ibn al-Jawzi, at-tasawuf طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلي. التصوف معنى yake ni njia, ilikuwa mwanzo wake ni ile zuhudi ya moja kwa moja kabisa kuipa nyongo dunia. Thumma tarakhasa almuntasibuna ilaiha bisamaa wal raqs, bisamaa wal raqs. Kisha wale wanaojinasibisha na huo usufi waka, yani wakaruhusu, kwa maana wakazembea, wakatakize, hawakuwa serious, wakaruhusu suala la samaa, mambo ya kasida. Ndio maana masufi wote wanasamai, mpaka wana hadithi za uongo kwamba mtume kaulizwa, hal fil jannati samaa, je, kwenye janna kuna samaa? Mtume akasema naam, samaa ipo. Kwa Ibn al-Jawzi anasema wakaruhusu. Sasa kwa alama ya usufi, kita kumjua mtu sufi, watazame sufi, mambo yao ni ya kasida, kasida, watu wa kasida, watu wa samaa, wa raksi na kucheza, kurukaruka, kukata mabega, kulia na kushoto, ima hapo kwenye zikiri wanadai, au wengine wamsalia mtume na kasida. Famala ilaihim tullabu al-akhira min al-awwam, watu wanaitafuta akhira wakenda upande wao katika watu awamu wasikuwa. Kundi likaongezeka la masufi, lima yudhihirunahu min at-tazawuf, kwa yale wanadhihirisha katika mambo ya zuhu, na kundi likawaunga mkono. Wamala ilaihim tullabu dunia, na wakenda upande wao wanaotafuta dunia, yani watu wa dunia, lima yaraunahu indahum min ar-raha wal-la'b, kwa yale wanayaona kutoka kwao katika raha na nini na michezo. Ndio maana unaona watu wa maulidi wako wengi sana, sababu watu wa dunia wapenda raha na kucheza cheza. Kwa kule kuna michezo, kuna dufu, kuna kasida, kuna kurukaruka, kuna nyimbo watu waimba, kuna nai za pibwa nsumari zile, watu wananyonga na kustarehe. Wengine wana midadi mpaka vilemba watupa juu, watunzana hela za tuya kwenye kofia. Watu wa dunia wakenda upande wao. Na pia akasema al-Imam al-Jawzi, wa hadha al-ism dhahara liqumin qabla sana 200. Hili kundi halikudhihiri isipokuwa baada ya miaka 200. Baada ya mwaka 200 Hijria. Ndio maana hakukuwa na usufi katika maisha ya bwana mtume wala masahaba. Na baadhi yao wakaeleza, la yu'raf ala wajhi tahdidi man bada at-tasawuf fi al-ummah al-islamia, haijulikani kwa mipaka maalum ni nani anaanza usufi katika umma wa Kiislamu, wa man huwa awwal mutasawwif, asufi wa mwanzo ni nani. Walakin qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, lakini Ibn Taymiyyah amesema fa innahu awwalu awwalu ma dhaharat as-sufiyya, kwamba mwanzo ya kudhihiri usufi min al-basra, ulidhihiri basra, wa awwal man bana duwaira, na mwanzo kujenga kijijumba kibanda as-sufiyya, kibanda cha kisufi, mwanzo kabisa walikuwa na vibanda wakawa kusanyika hapo masufi. Ha? Baadhi ashabi Abdul Wahid ibn Zaidi wa Abdul Wahid ibn Asmin ashabi al-Hasan al-Basri wa kana fi al-Basra min al-mubalagha fi az-zuhd wal-ibada wal-qawf wa nahwi dhalika. Kwa utaona kumbe usufi ulianza kudhihiri Basra kwa kujengwa kibanda, watu bid'a zaanza sasa wanakusanyika kwenye kibanda maalum hapo masufi. Haya mambo yamethibitishwa na wanawachuoni na wanasema mimman adraka bidayatihi, na wa mwanzo ambao walipata bidayatihi, mwanzo wa usufi, al-imamani Malik wa Shafi'i, Imam Malik na Imam Shafi'i, hawa waliziona zile ishara za mwanzo za usufi rahimahumullah, na walikuwa hawa ni katika imma ambao walisimama kutahadharisha jambo hili. Al-Imam Shafi'i anasema واما الامام الشافعي فقد نقل عنه انه قال, امام شافعي amesema اسس التصوف على الكسل, usufi umeasisiwa juu ya uvivu, umwinyi mwinyi na ubwanyenye, kaa usubiri kondoo wa watu na mbuzi za watu na kuku za watu, uletewe michele bwana mkubwa, mwinyi utaki kazi, uvivu uvivu. Usufi anasema mshafi umeasisiwa juu ya uvivu. Sasa akatoka atembea tu, hataki kazi, azurura tu mji huu enda mji mwingine na mapolo yake na mabegi yake. Sasa huu si muda wa kuchuma ukasaidia watoto wako na familia, uvivu. Waqala, na akasema aidan, haya maneno yapo katika Talbis Iblis ukurasa wa 360 kitabu cha al-Imam Ibn al-Jawzi. وقال ايضا نام سمع الامام الشافعي لو ان رجلا تصوف اول النهار, لو كما mtu atakuwa sufi ataingia katika usufi mwanzo wa mchana yani asubuhi, lam yati alayhi dhuhr, haitomjia mtu huyo wakati wa dhuhuri, illa wajadtuhu ahmaqa, isipokuwa nitamkuta mweho. Namsikia al-Imam Shafi'i, kuna kijana mmoja jahil asema haiwezekani kwa Imam Shafi kusema maneno haya, bwana mkubwa al-Imam Shafi. Maneno haya yamenukuliwa bwana katika manaqib Shafi'iyya lil-Imam al-Baihaqi, ni maneno yako, nenda kasome. Anasema al-Imam Shafi'i, law anna rajulan tasawwafa awwal an-nahar lam yati alayhi dhuhr illa wajadtuhu ahmaq, mtu kama ataingia kwenye usufi mwanzo wa asubuhi basi ikimjia dhuhuri kashakuwa mweo. Ahmaq ni mtu mwehu mwehu, jehu jehu. Na nyote tazameni masufi, hata wanaombua na elimu anaweza kazungumza jambo wewe mwenyewe ukaona kweli huyo dedesi, hebu mtizameni ile kudai kwamba yeye kakutana na mtume yakadha, yani mtume kakutana naye hivi live, kwa maana mtume sallam sisi tunajua amekufa, lakini dedesi kakutana naye macho macho kwa macho, akampa bwana mtume mkono, halafu akauchukua mkono wa mtume akaubusu. Tunasema mtume akamwachia nkaubu, akaniachia nkaubusu mtakavyo. Ha, ilikuwa wapi? Tuambie Malindi ulikutana naye? Ulikutana naye wapi? Mtoro? Ngasija? Ilikuwa Madina? Mtume katoka pale kaburini, kaja pale kakufuata dedesi. Wapi ulikutana naye? Halafu asema mtume akampa ijaza. Huu ndio ule ule ile humku aloisema nani? Al-Imam Shafi. Ndio humku, ndio huu uwe uwe ndio huu alioueleza al-Imam Shafi. Al-Imam Shafi anasema wa qala aidan ma lazima ahad as-sufiyata, hakuna mtu yoyote atakaye lazimiana na usufi 40 yawman, siku 40, fa'ada aqluhu ilayhi abadan, mtu huwe ikarudi akili yake ile timamu. Zakuta mtu sufi kalibeba jitasbihi na mbao kwenye shingo,
wewe ukitazama kweli huyu kama mbaba wako wewe wasikia raha mbele za watu. Yaani wewe tazama ana bonge na jitasbihi katikati ya Kariakoo, chengine na jilemba na njano. Hivi kama mbabio wewe wasikia raha kweli. Akili ishaondoka, asema Imam Shafi. Siku 40 uko lazima na usufi kurudi akili. Asema abadan msijaona. Mtu anakwenda kwa mguu na bendera ya gari kasimama, twende shekha, nenda tena ugomba, nenda awe nenda na bendera lake. Kule Sudani ndio nilikutana nao wengi, mtu ana dufu hivi, yani apita peke yake na dufu, anatari apiga na huku kavaa maguo malemba ya kijani na dufu lake, kwa watu wanamtunza. Mtu msema kweli jamani, watoto mke aona ajisikia vizuri, lakini atoka nyumbani mke na watoto wamuona mzee anakwenda kwenye ibada akuwapita mtaani na dufu. Kuna mzee mmoja kwenye majitimai, kila jitimai ya Pangani namuona ana kibao kimeandikwa Allah kwa mwenye anapenda kila kibao, sema Allah kila kitu Allah, sema Allah kila kitu Allah. Nasikia roho yaniuma kweli, huyu mwenye huyu mzee kama ana watoto, watoto wajisikiaje? Kila kitu Allah, wahdatul wujud, hiyo hiyo inda sufia ipo. Wewe unaona kama rais huyu kasha kila kitu Allah, manake la wujuda illa Allah. Haya ni maneno ya kisufi kabisa katika wahdatul wujud, kila kitu Allah. Kwa ana kibao, kila kibao kakibebako kwenye shingo, Allah kimetoka, kila kitu Allah, sema Allah kila kitu. Basi anapua kipindi pia kwa jitimai, tusameni Allah kila kitu Allah, kila kitu Allah, tusameni Allah, wanawake wanaume Allah, wanawake Allah. Basi kama vile kibwa hizo, hii ndo humqa alueleza al-imamu nini Shafi'i. Nadhani takwa kidogo mmeelewa masufi, lakini ukitaka kuzijua sasa alama za baadhi ahlu wamezitaja, wanasema kwamba katika mambo ili uwajue masufi, annahum yaqauna fil ishrak wal kufr billahi ta'ala fahum yastaghithuna bil amwat. Katika tabia na alama za usufi wanataka istighatha kwa maiti. Watazameni masufi wote, kwa baraka za shekhe sijui kadha, ewe shekhe sisi toka ufe tumegombana. Yastaghithuna bil amwat, wanaamini kwamba wale mawali na mashekhe wa tariqa hata kama wamekufa, lakini bado wana nguvu, wanaweza kutasarufu. Ndio maana mtu anaweza kuwa anazama na jahazi anaita ya jailani ya jailani, na ndio maana wanamsemwa madad ya jailani ya ghawth wa akhidna, madad ya jailani ya ghawth wa akhidna, madad ya jailani ya ghawth wa akhidna. Madadi, wanataka madadi ya Jailani ya Ghawth, kwa sababu Jailani ni Ghawthul A'zam. Aghithna, tuokoe. Jailani kashakufa miaka mingapi? Suala la kuchukua mawalii na masharifu kuwekwa mbele ya misikiti leo, lakini juzi tumewaona wamekaa kwenye kaburi la Sharif Bedi huko, wanasema pale wanachukua siri inayotoka kwa wale mabwana inaingia kwa wao. Hawa ndio masufi. Na ndio maana ukisoma fadhila za amali wao pia wanaitakidi hivyo. Humu tumeyasoma maneno, wanaamini kwamba kina Sheikh Khalili Maulana Ahmad Saharanfuri japokuwa wamekufa, lakini Muhammad Zakaria anasema kila kikao cha kila mwaka cha madrasa wanahudhuria hawa na kuwatia nuru waliohudhuria. Na akasema jambo hili tumelishuhudia mkutano uliopita wa mwaka, japo wameliona hilo wale wenye macho ya nini ya ndani. Jana kule Handeni nilimsomea sufi mmoja, akamwambia wewe una macho ya ndani au ya nje? Yamo, walitosoma mangapi? Kwa hiyo ni katika alama ya usufi. Kwa hiyo Muhammad Eliasa na familia yake yote, baba yake, kaka yake Muhammad Yahya, mtoto wa ammi yake Muhammad Zakaria, wote Ihtishamul Hasan aliomua dada yake, hichi kikundi chote waasilishi waanzilishi hawa ni masufi. na alama hii za istighatha bil amwat wanazo, wal ghaibina na ambao hawapo, utaka istighatha kwa ambaye hayupo, hizi ni katika alama za kisufi. Wayatlubuna minhumun naf'a, na wanataka manufaa kutoka kwa maiti. Leo hapa nilikuwa na sisa klipu ya bwana mmoja, aliulizwa wewe unataka ufufuliwe na nani, akamtaja shekhi. Sasa akaulizwa mbona ukutaja mtume, ile bwana sema kwani mimi uko kwa mtume, ambaye huyo nilosema huyo ndo atanifikisha kwa mtume, siwezi kwenda kwa mtume mpaka mpimfikishwe. Kuwataka manufaa wakashfa dhurri, na pia wanataka kuondolewa madhara. Wayadhbahuna inda kuburihim, katika alama za kiusufi pia wanakwenda kwenye makaburi ya masharifu na mawalii na kuchinja chinja huko. Wayandhurun, pia wanaweka nadhiri lahum, sisi kama mambo yangu watafanikiwa. Ndio maana yale makaburi ya mawalii makubwa yamejengwa, yana mageti, yana walinzi, kuna watu wanaingia na kutoka. Huo ndo usufi. Wayualliquna alwad'a wattamaim, na pia masufi kazi yao ni kuninginiza herizi, ni watu wa maherizi. Tizameni waandishi wa maherizi ni walimu gani? Masufi. Allati tashtamilu ala asma'il jinni, nyingine zina majina ya majini. Wayazamuna anna hunaka aqtaban wa abdala, na masufi pia wanadai kwamba kuna aqtaban wa abdala. Najua mambo hayo kutub, mambo ya abdal na kutub, najua hizo habari. Kuna wale 40, kuna wanne juu, kuna saba, pana mambo mengi sana. Sasa humu kwenye hii malfudhati ya Muhammad Eliasa, ili mjue kwamba huyu bwana ni sufi, ameeleza namna ya kufikia daraja ya kutub. Kutubu anasema ni yule mtu ambaye Allah katika ardhi anamtazama yeye, na ulimwengu unaenda kupitia mtu huyo, ndo aqtabu wa abdal. Sikiliza katika malfudhati ya Muhammad Eliasa, ili ujue wewe chawaje kwamba hawa ni masufi. Anasemaje? Anasema thumma qala fi nafsi almawdhu', yani Mandhuri an-Nu'mani ananukuu maneno ya Muhammad Eliasa, innal imama Abdul Wahhab al-Sha'rani, mtu yoyote anaojua usufi akitajwa Abdul Wahhab al-Sha'rani kashajua huyu mwenye kitabu Anwar al-Qudsiyya, huyu ndo ana mizanu al-kubra, huyu ana tabaqatu al-kubra lis-sufiyya, huyu ni msufi kiasi maulama wamemtahadharisha. Lakini Muhammad Eliasa ananukuu kutoka kwake kwamba Sheikh Sha'rani, kimsikia Sha'rani jua jisufi limeandika hilo, tabaqatul kubra lisufia, kaandika kitabu, kaandika al-anwarul qudsiyya. Namna gani muridu atakiwa, muridu ajipambe na sifa gani mbele ya shekhi lake na tariqa, na atapanda vipi daraja muridu mpaka afikie daraja ya juu? Anasemaje? Sikizani Muhammad Eliasa anasema, innal imama Abdul Wahhab al-Sha'rani kataba tariqat istihsal darajatil qutub, darajatil qutubiyya. Muhammad Elias anasema innal imama, hakika imamu Abdul Wahhab al-Sha'rani kataba, ameandika tariqat istihsal, njia ya kupata darajatil qutubiyya, daraja huo qutub. Ndio hapa Sheikh anasema ويزعمون أن هناك أقطابا وأبدالا يديرون الكون مع الله تعالى. هو أقطاب أبدال هو ونأندش أولي مينك فمجن الله سبحانه وتعالى. قيو حب محمد ياسع أنا وأنبيا ونفنزواك كما محمد عبد الوهاب الشعراني عبد الوهاب الشعراني أمياندك نأمنا أن يتكك في كدرجة قطبية apite mapito gani. Wa hasiluha anna almu'arrifat allati qad muhiyat wa mitat min ardi Allah yatasawwaruha thumma yahissu bil alam fi qalbihi bil ilhaq kamil wa tadarru' yad'u Allah bi 'azm bi an yuhyiha wa yasta'mil qalbihi في إحياء ya ile kutafakari Mungu wa ulimwengu kuingia katika madhambi, moyo ukaanza kuumia. Kuna hali fulani anahitaja, kwa sababu hawa wanafanya riadhiati ya kiroho, wana michezo fulani ya kiroho, wanapangiwa au taratibu ili kuweza kupanda daraja. Ndio maana unaweza kutoka kuwa muridu mpaka ukawa khalifa, unapanda hivyo. Khalifa mara unakuwa wali mara unakuwa wewe ni kutub sasa. Kama Sheikh Abdul Qadir Jailani kutub, Ahmed Badato Badawi ni kutub. Aktab wapo wenyewe wanawataja, wanasema aktab wako wanne wenyewe. Sasa Maulana Elias bwana alikuwa sufi, na hizi sifa zote za usufi wako nazo. Wa anna al-awliyaa wal-kummal min sadatihim ya'lamuna al-ghaiba, katika sifa zao ni kwa wale mawali wale wakamilifu katika mabwana zao wanajua ghaibu. Ndio haya mliosomewa. Ndio yule bwana mmoja waliouliza, kuna shekhe wa Tanga ambaye alikuwa kutazama ajua jana umezini. Ndio wanayazaamuna, ndio madai yao masufi. Tumeelewana? Ndio humu kwenye hili tabu hili mmesomewa yule kijana aliyomuona mamake yuko wapi? Yuko motoni amekaa ala na Sheikh Abu Yazid Kartabi, lakini anamuona kijana anatokelea kumia nini? Nimemtongua. Akazitoa thawabu za kutaja kalima mara 1,070. Akamwambia Allah, ule uradi wangu ndio ufanya mara 1,070 wa hakiba. Moyoni asema, na utoa mimi zile thawabu zake nampa mama yake. Kijana hajui kijana ala. Huyu bwana sa moyoni. Basi Allah akapokea zile thawabu akazihamisha zile za chukua akampa mama yake yule kijana, na yule mama yule kijana akatolewa katika adhabu ya moto. Huyu kijana akaonekana amefanyaje? Ametulia anasema, "Baba ni Abu Yazid Kartabi akasema, ita faida njia mbili. Waka ya kulitamka tamko hili mara 1,070 kwamba ni jambo la hakika hilo. Lakini jambo la pili kwamba ni akaamini huyu kijana kweli kapelezwa kashfa. Aweza kujua nini? Ghaibu. Ndio hapa tunasema katika miongoni mwa sifa za masufi ni kuamini hivyo. Sasa sikizeni maneno mimi sitoyasema. Lakini katika ukurasa wa 232 katika fadhila za zikri kitabu hichi, Muhammad Zakaria anasema, na yajua haya hao ya kashf, kwamba mtu anaweza kujua ghaibu, kuhusu baadhi ya wanafunzi wa Maulana Khalili Ahmad. Nataka nikumbusha Khalili Ahmad ndo nani? Naam ustaz, kuna andika Khalili Ahmad sahabu Sheikh wa tariqa wa bai'a Muhammad, kama kumbuka Muhammad Yahya pamoja na Muhammad Elias, na akawapa nini? Ijaza, na akawa ndio makhalifa wa nani? Wa Sheikh Khalili Ahmad. Sasa Muhammad Zakaria anasema, na yajua haya kwa wanafunzi wa Sheikh Khalili Ahmad ambaye ndio Sheikh wao nini wa tariqa, na yeye akiwemo ni khalifa, kwamba anayajua jambo la kashfu la kujua ghaibu lipo. Msikilize anasema, anasema walipotokezea aina fulani ya kashfu, hawa wanafunzi wa Sheikh Khalil walipotokezea kukuza aina fulani ya kashfu ili kuwasiendelee zaidi, Maulana rahmatullahi alayhi aliwazuia kufanya aina za dhikri, kwamba jamani, basi tabishe, mmefanya dhikri kama la ilaha illallah mara 1,005 mara 1,025 kama mmefika milioni, sasa mmetokezea, mwajua aibu za watu. Yani wanafunzi walikuwa kimtazama tu mtu, hamna kitu. Ndio kuna shekhe mmoja wa Tanga hadithia, aliwahi kujaambua mjukuu wa 18 Jailani, kama mlisikia alikuja Tanga msikiti wa Ijumaa, masufi wajazana sana pa, mjukuu wa 18 wa Abdul Qadir Jailani. Sasa shekhe mmoja yule mjukuu wa 18 Abdul Qadir alikwenda Lamu, kuna shekhe mmoja mkubwa huko akamwambia, akampa mkono katikia salamu, lakini akamwambia, bwana wewe acha zina, wewe unazini sana na wake za watu. Wewe kumpa mkono tu akamtazama. Anayesimulia hivyo ni shekhe, yani shekhe asimulia kwamba yule mjukuu wa 18 ana habari, yule ana kashfu. Kwa huyo shekhe wa Lamu alipotoa mkono tu kakamatwa hivi kwenye salamu, mjukuu Ibn Abdul Qadir akamwambia, wewe usini sana na wake za watu, acha hiyo, wazini na wake za watu. Ambaye yule shekhe akasema, nitaka mwenyewe. Wanajua nini? Dielo yasamuna, wanadai kwamba mawali wajua ghaibu, hao ndo masufi. Hizi ulama wanataja baadhi ya alama za masufi, kitisha kutoka kwenye kitabu hichi, sema kwamba wale tunaposema kwamba hawa mabwana maulana ya sufi Muhammad Zaki wa sufi, tumeona kule anaeleza tarika ya kufika katika kutubia kwa kumnukuu nani? Abdul Wahhab nani? Ash-Sha'ran. Yule ni Muhammad Eliasa. Twarudi kwa Muhammad Eliasa sasa. Hasa anasema shekhe ikabidi awakatale wanafunzi wake aina zote za nini? Na dhikri. Haya, tazame. Kwa sababu masuala mimi kwamba huwezi kufanya dhikri kisawa sawa mpaka upate mwongozo wa nini? Wa shekhe wa tarika. Manielewa? Ndio maana hata matablighi katika hichi kitabu cha kuvunda kwa Uislamu na tiba ya pekee kwenye sehemu ya utendaji, kalima tayyiba ambayo tafsiri yake ni ya kisufi, lakini sehemu ya dhikiri inasemaje? Muda fulani utengwe. Hicho ni kitabu jamani, fadhila za amali na kwa Uislamu na 91 utengwe kidi ya dhikiri, ambayo ni pakiyo ya utukufu kubwa na sifa kumswali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hapa muongozo utafutwe kutoka kwa Sheikh Tariqa. Jamani, fadhila za amali hiyo. Muongozo wa dhikri utafutwe kutoka kwa Sheikh wa Tariqa. Sufia. Hapa matablighi wanaelezwa vile mkitoka dhikri mfanye kwa muongozo wa Sheikh. Watu kuna hisnul muslimu yako. Uingie wafunwa hisnul muslimu wasoma dhikri. Au kitabu cha adhkari cha Imam Nawawi wajisomea. Lazima uongozwe na Sheikh wa Tariqa. Narudi. Nikwenda kuwasomea tu huko afu narudi kule tena. Kwa Sheikh Maulana aliwakataza wanafunzi wake aina zote za nini? Kumbe Sheikh ana uwezo kuwakataza wanafunzi wake muridia sasa msifanye tena dhikra. Navishe. Navishe too much sasa. Hajua habari za watu namna hiyo bwana. Tuko pamoja? Haya, anasema zaidi ya hayo ni kuwa wanawazuoni wamezuia kuendeleza kashfu kwa sababu inapelekea wao kudhihirisha madhambi aibu ya wengine, jambo ambalo ni kinyume na matakwa ya Sheikh na matoka yao. Na anasema Sheikh Sha'rani, angalia naye Muhammad Zakaria pia kwa Sheikh nani? Sha'rani, ambaye Sheikh aloandika vitabu vya usufi. Sheikh Sha'rani rahmatullahi alayhi amesimulia kwenye kitabu chake Mizanu al-Kubra, niambia na kitabu kinaitwa Mizanu nini? Al-Kubra lis-Sufia. Amesema Sheikh Sha'rani kuhusu Imam Abu Hanifa rahmatullahi ta'ala alayhi, haya kwamba ilipotokezea kumuona mtu fulani anatia udhu, aliweza kuona pia madhambi ambayo yalikuwa yanakoswa kwa maji ya udhu. Sha'rani anasema uongo anasema kwamba Imam Abu Hanifa alitokezea kama na mtu anachukua udhu. Sasa tumesoma sasa katika hadithi sahihi kwamba maji ya udhu, mtu anatia udhu, yale maji yanabubujika na nini? Na dhambi, au sio? Mpaka lile tone la mwisho, au sio? Kwa Imam Abu Hanifa alikuwa akitazama yale maji yanotiririka mtu akitia udhu, alitokezea akayajua kwamba hii dhambi fulani, kiasi ambacho aliweza kutofautisha kama madhambi yanokoshwa ni madhambi makubwa au madhambi madogo au makruhu, kama mtu anavyoweza kuona vitu vya kawaida mara moja, kama vitu mtu anavyoona anaweza kuona vitu vya kawaida. Yani kama vile ukitazama hii wajua simu, simu hii, hii ni kitochi tekniki, hii smartphone, hii smartphone hii ni nini? Galaxy. Haya ni maji. Kwa Imam Abu Hanifa alikuwa anaona yale maji, ile pale yale maji tone lile sina tone lile pombe tone lile uongo makubwa na madogo, pale alikonyeza pale mwanamke lile na kumkonyeza mwanamke lile la kozi lile. Mmemsikia Muhammad Zakaria anamnukuu nani? Abdul Wahhab Sha'rani anaendelea kusema, kama mtu anavyoweza kuona vitu vya kawaida, mara moja alitokezea kwenda sehemu ya kutawadha katika msikiti mkubwa wa Kufa, ambapo kijana mmoja alikuwa anatia udhu. Baada ya kuyaangalia maji aliyotumia kwa kutawadhia kwa upole, alimsi yani kwa utaratibu, ndugu yangu fanya toba kwa kutowatii wazazi wako, Umemuelewa? Yaani Abu Hanifa aliyatazama yale maji akaona huyu kijana haya maji yanotoka haya yamekosha dhambi ya kutokuwatii wazee wake. Huyu ana dhambi ya uququl walidain. Kwa Abu Hanifa akamnasihi taratibu, fanya dhambi, fanya toba ya dhambi ya kutokuwatii wazee wako. Hapo jamani? Eh? Jambo ambalo alifanya yule kijana, alifanya jambo hilo kisha alimuona mtu mwingine na kumwambia, ndugu yangu acha uzinifu, kwani ni dhambi kubwa. Na yule mtu akafanya toba kutokamana na uzinifu. Pia aliona kwamba maji yanatumiwa na mtu mwingine yanaonyesha madhambi ya kunywa ulevi na madhambi yanayosababishwa na mdomo. Alimshauri mtu huyo ipasavyo kwa alivyokuwa akifanya, naye pia alifanya toba muda ule ule. Unaelewa? Kwa hiyo hawa naamini kwamba hawa mabwana wanajua ghaibu, sababu kama mtu alizini jana, wewe utajuaje? Jamani, kuzini au kutokuzini usiku labda ni ilmu lghaibu au sio ilmu lghaibu kwako wewe ambaye huishi na mtu huyo? Mtizameni aliposingiziwa Aisha kazini. Jamani, mtume alijua au hakujua? Eh? Hakujua mpaka kamrudisha Aisha kwa nani? Kwao. Nenda kwa baba yako mpaka ulipoteremka wahai. Ash-Sha'rani anaonyesha kwamba Abu Hanifa alikuwa akitazama uzu tu, wajua maji ya uzu tu akitazama. Hawa ndio masufi. Haya maelezo ni marefu sana, lakini hatuwezi kuyasoma yote. Kwa hiyo katika alama za masufi, wanaamini mawalii wanajua ghaibu, bali wako wanaamini kwa mawalii wanahuisha maiti. Ningelikuwa nimekichukua kile kitabu Aljauhari Nafisi kinachoelezea Khawasi Sheikh Uwesi, ningewaonyesha kuna wakati alimfufua kuku, nyama papa alipiga hivi akawa kuku. Kuna wakati kuna mtu alikuwa na mnyama wake akafa, kwa kuwa yule ni muridu ataka arudi kule, akamfufua yule mnyama, akapanda muridu. Alipofika katika mji, mnyama pale mane akaanguka pua akafa tena. Hizo ni katika Hawasi za Sheikh nani? Uwezo. Kakisome kitabu Al-Jawharu Nafis. Wanaamini hivyo, wanahwi dhalika min al-umur, fahum ya'taqiduna yaf'aluna hadhihi al-munkarat al-'azima wa yastadilluna 'alayha bi ba'dhi ash-shubahat war-ru'ya al-manamiyya. Pia wanastadili na nini jamani? Na ndoto usingizini. Ndio haya, ukiona bwana anasema kwamba huu taratibu pia kafunuliwa na kwa njia ya ndoto. Ndio watu wanasema hawa ni masufi. Wal ahadithi dhaifa wal mawdu'a, wanafanya mambo wanastadili na hadithi dhaifu na mawdu'a, ndio zimejaa katika fadhila za amali. Ndugu zanguni, kwa ujumla sisi twalitahadharisha kundi hili, hatutahadharishi nini kazi wala da'wa, tunatahadharisha nini kundi, kwa sababu ni kundi la bid'a, limeasisiwa katika misingi ya bid'a na uhisbia, na waasisi wake ni watu wa bid'a, tena masufi waliozama katika usufi wenye itikadi za kufru. Sababu kuamini kwamba kuna watu wanajua ghaibu mpaka kutazama maji tu, yaani tawadha anajua ile dhambi ya uzinifu aweza kutofautisha kubwa na ndogo, hii ni itikadi ya kufru. Na wanaamini hawa wanaitakidi. Ndio maana Muhammad Zakaria amemnukuu Abdul Wahhab Ash-Sha'rani. Na pia kuamini kwamba kuna aktabu ambao wao na abdal wanashirikiana na Allah kuendesha ulimwengu. Na ndio maana unaona Muhammad Eliasa amenukuu vile vile kwa Muhammad Ash-Sha'rani, Abdul Wahhab Ash-Sha'rani, njia za kufikia daraja nini ya kutubia. Kwa sisi hatuna kosa bwana tukitahadharisha vitabu vyake, waasisi wake na njia zao, ama njia zao na usuli. Nadhani shekhe amewaonyesha, amewasomea utaratibu wa khuruj, sio utaratibu wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zanguni, nitumie nafasi hii kuwatilia au kuwatia nguvu hasa ahli sunna wal jamaa kwamba ulama wa ahli sunna wal jamaa wameshalitahadharisha kundi hili wote. Eleweka nikisema hivyo, Sisi hili jambo tunalifanya, hata wa matablighi watakiwa wajue, wakitumia ile maneno magumu wajue kwamba hicho tunachokifanya sisi kimetanguliwa na nani? Na maulama. Maulama wamelitahadharisha kundi hili, na wale baadhi ya watu ambao wanajinasibisha na sunna, baadhi ya maansari sunna, baadhi ya watu wasojielewa kama kina Kishki, watakiwa wajue kwamba maulama hao, baadhi ya maulama wanaowakubali wa ahli sunna wamelitahadharisha kundi hili. Sababu Kishki sauti yake ipo, analisifu kundi hili, sijui sijaona watu wenye tabia wenye hivi, lengo ni kuwasifu tu. Sasa maulama wamelitahadharisha kundi hili, matakiwa mjue nyinyi mnaojinasibisha na sunna hali ya kuwa sawa kweli katika hilo, lakini pia watakuwa mjue nyinyi as-salafiyun ahli sunna, kwamba mjue wanawachuoni walishalitahadharisha kundi hili, lakini pia wajue matablighi wale wengine ambao hawajielewi kwamba haya tunayoyafanya sisi wanaoyafanya masalafi, huu ni utaratibu wa maulama. Jambo hili maulama washalifanya kwa miaka mingi, wengine washakufa. Sheikh Muhammad bin Ibrahim Ali Sheikh, ambaye huyu alikuwa mufti wa mamlaka ya Arabia Saudia, katika rasaili zake alimwandikia mfalme mmoja katika watawala wa mamlaka ya Arabia Saudia, akamwambia hadhihi aljamia, yani kulliyat ad-da'wa wa at-tabligh al-islamia, kulikuwa kuna kitu nataka kukijenga. Kwa wakaandika barua kwenda kwa mtawala au watawala wa Saudia kuomba msaada na mipango fulani. Kwa watawala wakawashauri, wakamshauri mufti ambaye ni Muhammad bin Ibrahim Ali Sheikh, hebu tazama hawa watu. Kwa hiyo hapa anaandika barua, anajibu tawala, anasema hadhihi aljamia, yani kulliyat ad-da'wa at-tabligh al-islamia, la khaira fiha. Mufti Muhammad Ibrahim Ali Sheikh anawaambia watawala wa mamlaka al-Arabia, la khaira fiha, halina khairi, fa innaha jam'iyyatun bid'iyyatun wa dalala, hili ni kundi la bid'a na kundi la upotevu. Kwa maana sisi tuambiwa, sisi hususan mimi na Sheikh wangu Abu Musa, hii ziara tuloianza, mashekhe washatahadharisha kundi hili wa kisalafi, sio leo, ni muda mrefu, japo ni kundi halijafatilizwa sana. Sasa mimi na Sheikh wangu hapa tukaamua, hebu kuja tuwapatilize kidogo, kipindi hichi kidogo cha mapumziko kama wiki mbili, hebu kuja tuwapatilize, tuwazindue Waislamu. Basi hiyo mishara tuliyotupiwa, mtakufa vifo vibaya nyinyi, majipendekeza tu, mwatumika, mapua mahela na Waarabu na matajiri, ndio maana mwafikia magesti tu, maneno ya mingi. Sasa huyu mufti Muhammad Ibrahim Ali Sheikh hasa anamuuliza yule Ishaq Nyamgunda ambaye ndo kinara kulitetea kundi hili, ambaye kasoma Boraska pale Darul Ulumi, na kuuliza wewe, hebu sema watu wakusikie, mufti Muhammad Ibrahim Ali Sheikh naye atumika mkibaraka? Anasema hivi, kundi hili ni kundi la bid'a na dhalala, wa biqira'ati al-kutaybat, na mimi kuvisoma vile baadhi ya vitabu vyao, wana kuna vitabu ambavyo walikuwa wako navyo hao mabwana, baada ya kuvisoma hivyo vijitabu, wajadtuha tashtamilu ala dhalal, nimevipata vitabu hivi vimekusanya ndani yake upotevu, kama mnavyosikia katika fadhila za aman, kama mnavyosikia kutoka katika marfudhat ya Muhammad Elias, ni upotevu. Wal bid'a, vimekusanya bid'a ndani yake, wa da'wa, na imekusanya ulinganizi, ila ibadati al-qubur, kulingania watu katika ibada za makaburi, wa shirki na shirki. Mufti Muhammad Ibrahim Ali Sheikh amekufa, akaja mufti Ibn Baz kafa, sio miaka michache, ni miaka mingi iliyopita, kabla da'watu salafia haijaingia Tanzania, kundi hili lishadhihiri huko, maulama walishalitahadharisha, ndugu zanguni, watu wenye elimu, mamufti walishatahadharisha kundi hili. Kwa mkimsikia Kishki jua tu, kwani Kishki msomi? Jiuliza, kwani Kishki kasoma wapi? Sasa kama Mufti Ibrahim Ali Sheikh kasema hivi, tutamwacha Mufti Ibrahim Ali Sheikh aliosoma vitabu? Hawa mabwana walikwenda katika nchi ya Saudia, wakawa na maombi yao na wana vitabu wakaambatanisha vyao vilivyosomwa, kuonekana hamna kitu. Msikilize Sheikh Abdul Aziz bin Baz, vile vile ambaye ni mufti wa mamlaka ya Arabia Saudia, katika jawabu alioulizwa katika swali an al-ikhwan al-muslimin wa jama'at at-tabligh, hal tadkhulu fi 72 firqa? Ikhwanu al-muslimun na jama'atu at-tabligh wanaingia katika makundi 72 yale ya motoni au yanatabiriwa moto? Qala na'am, akajibu na'am. Nani huyo? Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhi. Tadkhulu fi 72 man khalafa aqidat ahli sunna, yoyote atakaye khalifu aqida ahli sunna anaingia. Dakhala fi 72, yani atakaye khalifu aqida ahli sunna wal jamaa anaingia katika 72. Je, kwa kusoma hivi vitabu kwa uchache tu, sababu hii kazi inahitaji muda mrefu wakati wa silsila, na hili tabu kwa taarifa yenu tunaliandalia, tutawazindua Waislamu kila kitabu kilichokumuhumu katika fadhila za amani na bid'a na uzushi uliomo katika ukurasa gani, alafu tutatoa karatasi kwa PDF, soft copy mtapata. Nenda ukurasa fulani utakuta usufi, utakuta bid'a kuhuisha usiku wa Ijumaa, ukurasa fulani. Kwa maana matablighi wanalala markazi, au sio? Usiku wa nini eh? Kwa mke wa Ijumaa anaitikafu eh? Bidaa ile ipo katika fadhila za amali. Mtume kakataza usiku wa Ijumaa msihusishe na nini? Na kisimamo. Wao wanakwenda kwa vile kwenye fadhila za amali. Wamefanyaje? Wameambiwa na mabwana wao wakubwa Muhammad Zakaria. Hawa ni watu wa bidaa, tena mukallidun. Yaani hizi ule uhisbi wao ni kuhu. Wako tayari kumpinga mtume, wahuisha usiku wa Ijumaa. Mtume kataza msihuisha usiku wa Ijumaa kwa kisimamo. Wao wanakwenda kusimama kwa sababu Muhammad Zakaria kafanyaje? Haya, tukitoka hapo tuende kwa Sheikh Al-Albani. Tena Nuruddin Kishki hapa tutamsisitiza kwa sababu yake soma hadithi ya mtu mwingine. Sahahu Al-Albani mwenye ajifanya apandisha. Sheikh Al-Albani wamjua wewe Kishki? Nuruddin Kishki upo? Msikiliza Sheikh Al-Albani anasema: alladhi a'taqiduhu, ambalo mimi naliitakidi, anna da'wata at-tablighi sufiyatun asriyatun, kwamba hii dawa ya matablighi sio kazi ya dawa. Chawaje, acha acha ulaghai, sisi hatusemi kazi ya dawa na tablighi. Anasema Sheikh, hii dawa hii ya tablighi, hili kundi hili, hiya sufiyatun asriyatun, ni usufi wa kisasa. Usufi wa yani ni usufi, lakini umevaa kama vazi fulani la ulaghai, yani ni modern fulani. Umeelewa? La taqumu ala kitabillahi wa sunnati rasulihi, kundi hili halisimami juu ya kitabu cha Allah na sunna nani? Sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ni maneno ya Sheikh Al-Albani. Thumma ardafa qailan inna min ajabi annahum yakhrujun litabligh, katika jambo la ajabu kabisa au katika kustaajabu kwangu kwamba eti wao wanatoka khuruji ile kwa ajili ya nini? Ya tabligh. Wa hum ya'tarifuna, na wao wenyewe wanakiri, annahum laysu ahlan litablighi, kwamba wao sio watu wa tablighi. Wao wenyewe wanakiri sio watu wa tablighi. Watablighu innama yaqumu bihi ahlul ilmi, tablighi ni jambo wanalisimamia watu wenye elimu. Kama kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yafalu hinama kana yursilu ar-rusul, kama alivyofanya jambo hilo mtume pale alipokuwa akiwapeleka wajumbe mbalimbali, min ashabihi, katika masahaba zake, min afadhil ashabihi, katika wale bora ya masahaba zake, min ulamaihim, katika wanawachuoni wao, wa fuqahaihim, na wasomi wao, liyuallimu nnasa dina wal islam, kwa ajili ya kuwafundisha watu dini na nini? Mus'ab alipelekwa wapi? Eh? Madina au si? Mtume alimpeleka Mus'ab Madina, nenda kawafundishe hawa nini? Dini. Wale watu walipokuja katika bai'atul aqab, si ndio? Mtume akamwambia, "Musa, rudi nao hapa." fa'allimhum dinahum, nenda kawasomeshe dini yao hapa. Muadh bin Jabal amepelekwa wapi? Yaman. Innaka ta'ti qauman min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uuhum ay yuwahhidu Allah aw shahadatu an la ilaha illa Allah. Wakikubali hilo, nenda kwenye nini? Swala. Fa akhbirhum anna Allah aftarada alayhim khamsa salawat fi kulli yawmin wa layla fa inhum ata'uka, wakikutii wewe katika hilo, fa akhbirhum anna Allah aftarada alayhim zakata amwali tu'khadhu min aghniyahim wa turaddu ila madha ila fuqara'ihim. Mtume anamtuma Muadh mwaka wa 9 hijiria, ana ilmu, ana maarifa, anajua mpaka mchanganuo wa zaka. Zaka ya ng'ombe ni fulani, zaka ya mbuzi ni fulani, zaka ya ngamia ni fulani, mazao yaliyonyeshezwa kwa gharama ya maji ni nusu ya kumi, nusu ya moja ya kumi, ambayo yamenyeshezwa na mvua tu ni moja ya kumi. Utakuwa ujue moja ya kumi ni ipi na nusu ya moja ya kumi ni ipi. Hapa Muadh anatumwa na ilmu. Haya ndio maneno ya Sheikh Al-Albani. Wapi mtume alimpeleka mtu mjinga akasomesha watu dini? Wapi mtume alimtoa mtu nenda kawafikishie watu dini hana elimu? Tuambie ni mtu mmoja tu. Haya ni maelezo ya Sheikh Al-Albani kwamba hawa jamaa wanakiri wao sio ahla litabligh, lakini hawa wanatoka tu kwenye utaratibu wa Muhammad Zaka Aliasa, na utaratibu wenyewe wanakwenda kukuza nini? Imani na ladha ya imani. Kwa sababu hao wameaminishwa kwamba ili imani zao zikuze, sikuwe lazima wafanyaje? Watoke. Msikizeni Muhammad Elias anasemaje. Inna mujtama' al-maywat. Huyu bwana mwenye kitabu al-umara'u 3, tumesema ni Muhammad Ali Muhammad Imam, kwenye ukurasa wa 392 akizi ameziorodhesha risala au rasail, barua za Muhammad Elias. Anasemaje kuambia watu wa Mewat? Mewat ndio mji alikoanzisha hizi harakati kule India. Anawaambia inna mujtama' al-maywat la yumkin an yadhuqa tu'ma ad-din wa ladhata al-iman. Mujtama' wa Mewat hauwezi ukaonja ladha ya dini na utamu wa imani. Ma lam tanhadhu bi kulli ihtimami, muda ambapo hawajasimama kwa kila umuhimu, min ajli al-amal, kwa ajili ya kufanya au kutenda, ala taharrudhi an-nas, kuwahimiza watu, ala an yaj'alu, watu hao wajalie, mughadarata awtanihim, kuiacha miji yao, limuddati arba'ati ashhur, kwa muda wa miezi mingapi? Minne. Muballighina mutajawilin, hali ya kuwa ni wenye kufikisha na kufanya jawla, min baladin ila baladin, kutoka mji mpaka mji mwingine. Juz'an, hiyo hali ya kuwa ndio sehemu, la yamfakku min hayati, hiyo ni sehemu ya maisha yao ambayo haitakiwi iachane na wao. La yamfaku, ni lazima watoke miezi minne ili waweze kupata ladha ya nini? Ya imani. Umeelewa? Ndio maana matablighi hata mjinga atakiwa atoke tu, wakenda huko hawasomeshani dini. Wao wanaona kila wakitoka ndio imani inafanyaje inakuwa, walivyoambiwa na muasisi wa hizi fikra. Wa Sheikh Al-Albani tumemwona jamani, anasema hii ni asmi sufia nini? Asria. Sawa sawa. Anasema jambo la ajabu, anasema wanatoka wenyewe wanafanya tablighi, lakini wao wenyewe wanakiri kuwa sio watu wa tablighi. Fatawa siku nyingi sana. Fadilatu Sheikh Saleh Al-Luhaidan anasema al-ikhwan, ikhwanul muslimun وجماعة التبليغ ليسوا من أهل المناهج الصحيحة. هوا سكت كوات ومناهج زساوى. فإن جميع الجماعات والتسميات كوني ما كون بها يوتم نيون هيا مجينة ونجيبها ليس لها أصل في سلف هذه الأمة. هيا هيا أصل كتك سلف fatawa siku nyingi. Fadilatu Sheikh Abdul Muhsin Abbad, una fadilatu Sheikh Al-Fawzan, una al-lajna al-daima wa al-lajna al-daima al-ifta, fatawa zake siku, una Sheikh Al-Uthaymeen, tawa zake zipo. Sheikh Tuwajiri ameandika kitabu kamil, kadhalika tunacho kitabu kamil hapa, Al-Jawab al-Baligh an aslati an as'ilati tata'allaqu bi jama'ati at-tabligh, ambao ni maswali yanofungamana wanohusiana na jamaa at-tabligh. Amuulizwa Al-Sheikh Allama Al-Muhaddith Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, yeye ana maswali mengi yanaulizwa kuhusu hili, na kitabu kinaitwa Al-Jawab al-Baligh kimekusanya majawabu yanaulizwa kuhusu hili. Kwa ujumla, nitamalizia mimi na fatawa za Sheikh Al-Uthaymeen. Tutamalizia kwa nini Sheikh Al-Uthaymeen wasema tablighi, wanasema Sheikh Al-Uthaymeen kaunga mkono nini kazi, kaisifu kazi. Sasa nataka msikilize Sheikh Al-Uthaymeen na fatawa zake, tutafungia hapo biidhnillah ta'ala. Alhamdulillah wa ba'd. Mwana wasema tumalizie kidogo hususan kuhusiana fatawa ya Sheikh Al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi. Sheikh Al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi, mwanzoni wa kundi hili lilipoingia katika nchi ya Mamlakatul Arabia, na baadhi ya watu katika nchi ile ya Mamlakatul Arabia Saudia kuathirika na kundi hili, lakini kwa kuwa wao asili yao ni watu ambao wamesoma kule Saudia, ni watu wanaohudhuria halaqat, kwa sababu asili nchi ile watu wengi si wajinga. Kwa tablighi ilivyoingia Saudia, ile sura yake haikuwa kama sura ya Tanzania. Sasa Tanzania wachukua watu tu mtaani, wahuni wahuni na kadha, mtu hata Qur'an aliyokusoma yumo tu. Sasa kule ni watu wengine wametaharaji, wengine wamehifadhi Qur'ani, wengine wanajua aqida ya Ahli Sunna wal Jamaa. Kwa wao kama vile wakaunga mkono ile jambo tu la kulikania watu kupita pale na hivi na hivi. Kwa hiyo walipoonekana wakati huo mwanzo katika mashehe ambao hakutokezea ile hakika ya zile usul kwa kusoma vitabu, kujua itikadi ya waanzilishi na lilipoanzishwa ile kundi. Kwa hiyo kuna bwana mmoja ni Msudi akasema, inna ni min jamaati dawa tabligh fi hadhihi albilad, mimi ni katika hao miongoni mwa watu wa kundi la jamaa tabligh katika mji huu, yani nchi hii. وقد سمعت بان هذه الجماعه لمسيه كما هي الكندي فيها ما فيها من الاخطاء لنا مكوسا بالبالي فبماذا تنصحونني ولنسيهنيني ميمي هل استمر معهم او اتركهم يعني اندلي ناو او ني واجه شرح كجيب الواقع ما هو يليف ان جماعه الدعوه والتبليغ لها اثر عظيم يعني كنت لنا اثر كبوة في اصلاح الخلق تكتنجنيزا واتو فكم من كافر آمن نما كافر وانغاب ومسلم وكم من فاسق اعتدل نما فاسق وانغاب ومتنجنيه ومكوساوة بسبب دعوتهم وسبب دعوة يا هامبانا وهم على أخلاق عظيمة نهيل كون لأو هامبانا وانا أخلاق زوري من حسن في الخلق ونوتبيا زوري سماحة في النطق نبيا وكيوم وكيزبومزا نزبومزا كوبولي طلاقة الوجه أو طلاقة الوجه نبيا وكتانا متو وصواهن مكنجوف ونبشاشا وغير ذلك مما هو معروف عنه ولهم أساليب ونفل فل وننجي حسنا نزور في الدعوة إلى الله يشكرون عليها لكن الذي يعيبهم شيئا تقول بموجة شيخ العثيمين هابا أمي وثنيا في زوري hao mabwana kwa ile athari aloiona, au amezungumza kwa insafu, si kwa maana kwamba kundi hili hakuna kheri yoyote, hakuna jambo lolofanya. La, unaweza kumkuta mtu aswali akamfanya akaswali, amezungumza ile athari waliokuwa nayo, lakini matablighi wakiisoma fatwa hii wanaishia hapa. Mbona Sheikh Ibn Uthaymeen sema hakuna kundi lenye athari kama hili? Watu wangapi wamesilimu? Watu wangapi mafasiki kama kwa wema? Sheikh akasema lakini kundi hili kwa kataja malaha, na anataja ma alaiha, baadhi ya mambo mazuri walikuwa nalo kundi hili, lakini anataja sasa na yale ambayo ni mabaya waliokuwa nayo kundi hili, huku matablighi hawafiki. Anasema lakini alladhi yu'ibuhum shay'ani, jambo ambalo lawatia aibu hawa ni vitu viwili. Ni nani? Ash-shay'u al-awwal naqsu al-fiqh fi kathirin min, hawa ni watu hawana fiqhi, hawana elimu. Tumeelewana? Huyu bwana mwenye kitabu Ash-Shihab anasema hivi kwamba watu wa sunna wanaopinga wanasema wanafanya kazi ya dawa na tablighi, wanaofanya kazi ya dawa na tablighi hawana elimu, wanafanya kazi ya dawa na tablighi, wanafanya kazi ya dawa na tablighi kwa ujahili. Yani sisi tunasema kwamba hama bwana hawana elimu na wanafanya kazi ya dawa kwa ujinga. Mwenyewe bwana anasema maneno hayo sio ya kweli, elimu wanayo, kwani wanawatuoni wanasemaje kuhusu taarifu ya ilmu? Anamalika, sio kweli kwa matablighi wana elimu. Sasa kwani watu wakiwatazama tu hawaoni? Kwani nyinyi mko jandoni, mko unyagoni porini? Si tuwajua matablighi wa Muheza sisi? Hebu tuambieni hapa Muheza, nyinyi watu wa Muheza, matablighi wa Muheza wenye elimu ni nani na nani? Kesho tujua hapa kipindi sijapo ya tafsiri ya kulu wallah ni nani. Twendeni Tanga mjini, tablighi amir, kuanzia amiri wao twamjua sisi, toka twakuwa twawaona pale 16 wa Ramadhani zote zapita, hata tafsiri ya Jalaleni hawawezi wasomesha watu Qur'an na tafsiri hawawezi. Uwe mwenye elimu kununye nani? Na akipatikana mwenye elimu kasoma kabla ya kuwa tablighi, au kakhalifu usudi alikuwa tablighi huko hajasoma katika vyuo hivi vinajinasibisha na nini, na sunna mahadi mahadi wapita pita, au Abubakar Maulana ndo ana elimu kasoma ule wapi Pakistan, alikwenda haja kuwa tablighi, kaanza kusoma humu utablighi wa kisawasawa, kama alikuwa labda harufu anao kenda upata huko, mwenye anaeleza kwamba kenda kude nshaji wa sunna nshaji wa bid'a. Sauti yake Sheikh Al-Uthaymeen anasema jambo lolotia aibu hawa, jambo la mwanzo hawana, wana upungufu wa fiqh, jambo la mwanzo. Siwezi kusoma ile yote, lakini anasema fatajiduhum, utawakuta yakubuna ala kitabu wahid, wao wanakitazama kitabu kimoja tu, min kutubi ahli alilm, wa huwa kitabun la ba'sa bihi wa la naqulu bihi illa khaira wa nahuthu an-nas ala qira'ati, natawahimiza watu wakisome, walakinnahum la yaqra'una wa la ya'rifuna ghayrahu, lakini hawasomi wala hawajui kisokuwa kitabu hicho, wao kitabu chao ni hicho, ala wa huwa kitabu riyadhu salihin. Na hicho tumesema ni kwa nini matablighi wa Kiarabu ama Kiswahili ni fadhila za amali hapa, na kisa na visa vya masahaba na al-muntakha. Jambo la pili, annahum yadhhabuna ila kharijil biladi. Sasa tazama sasa, ndio mtajua kwamba kumbe Sheikh Al-Uthaymeen aliyokuwa awadhania vizuri ni wale matablighi wa Saudia anapowaona, sababu walikuwa na akida ya ahli sunna, washaisoma katika madarasa zao ya thanawia, wengine jamiati. Ndio anasema jambo la pili linalowatia aibu hawa, annahum yadhhabuna ila kharijil biladi ila qaumin sami'na annahum, tumesikia sami'na anhum, tumesikia kutoka kwao, annahum ya kuwa wao ahlu khurafati, ni watu wa khurafati hizi ambazo tumewasomea, kama kaburini huyu ajua kashfu, aona madhambi ya mtu wa kutazama maji ya udhu baraka za mashekhe zatoka huku wamekufa saja kwenye majlisi ya kila mwaka za nuru ya nuru. Kuna maulana aliingia mji wa Maka, mji wote ukapata nuru, yote yamo. Wana khurafati, shekhe anasema wa anna ruasa aljamaati, natasikia kwamba hao viongozi wa kundi fi tilka albiladi, katika hiyo miji wanaokwenda, waqi'una fi khurafatin kathira, wameingia kwenye khurafati nyingi. Fahum bihajati ila man yad'uhum, hao wanahitajia watu wa kuwalingania. Wayubayin, na wabainishiwe, wayubayinu lahum ma hum fihi min dhalal, na wabainishiwe yale waliokuwa nao katika dhalal. Wanahnu nabra'u ila Allah mimma nasma'u, na sisi tuko mbali, twajitakasa kwa Allah kwa yale tunayosikia kutoka kwa hao nini, hao viongozi. Huko wapi huko? India, Pakistani, Bangladesh, IPB, India, Pakistani, Bangladesh, tuko mbali. Sheikh Al-Uthaymeen anasema kwa utaona kumbe ile fatawa wanaoiringia matablighi, Sheikh Al-Uthaymeen alikuwa na husnu dhann kwa wale matablighi wa wapi, wa Saudia. Ndio maana akasema sasa nasikia hawajahama bwana, wenda huko, hili ni jambo la watia aibu, huko msende. Anasema lakini takarrara wa tawatara indana, zimekariri na zimekuja kwa wingi kwetu sisi, alqawlu bi anna haulai suamaa, kwamba hawa mazaimu, hawa viongozi, alladhina yadhhabuna ilayhi, ambao wao wanakwenda huko, fihim shay'un min alkhurafat, fahadha huwa almahdhur alladhi yumkin an yakuna fihi. Alafu shara kaendelea kusema baqiya mas'alatun tata'allaqu bi haulai alikhwa, kuna mas'ala mengine yanafungamana na hawa jamaa. Mas'ala gani? Wa hiya annahum yadhunnun, kwamba wao wanadhani, anna ma warada fi fadli aljihad, nususi zilizokuja kwenye fadla ya jihad, zinazungumzia fadla na ubora wa jihad, fi sabilillah, yantabiqu alayhim, ama bwana wanasema zile nususi wanadhania zaendana na wao. Ndio maana matablighi watasema aya za jihad, hadithi za jihad, wanaona yeye wao wako katika jihad fi sabilillah. Sheikh Al-Uthaymeen anasema wa hadha ghayru dhahirin, wa hadha ghayru dhahirin, jambo hili haliko wazi, bal al ayatu wal ahadithu al waridatu fi sabilillah inma ya'ni biha jihad al kuffar. Sasa wewe unaweza ukasema Sheikh kaumba mkono kazi, Sheikh Al-Uthaymeen kaunga kweli juhudi ya tablighi? Aliwadhania vizuri matablighi gani wale wa Saudia, na bado akasema mambo mawili ya watiai, upungufu wa elimu na wao kutoka Saudia kwenda wapi, kwenda India, Pakistani, Bangladesh. Kwa Sheikh Al-Uthaymeen manake hapa haja msifu Maulana Elias, haja msifu Muhammad Zakaria, anaonyesha huko kuna khurafati na wasende huko. Lakini jambo jingine kalitaja la tatu, ama bwana wanadhani aya za jihadi ni zao, kwa vile wakitoka, ndio maana wakati mwingine watembea kwa mguu, gari iweze kaja, wewe nenda, wanaona lile fumbo walilipata kwa katika jihadi fi sabilillah, kwa khuruj fi sabilillah. Ndio maana hata ile miezi 40 umemsikia Bakari Maulana anasema Omar aliuliza, uliza mwanamke, naweza kuvumilia muda gani wewe mumeo hayupo, sasa miezi minne basi wale watu wa ribati miezi minne. Kwa kumbe hii miezi minne naona kama kwa ribati ni nimekwenda kulinda mipaka ya dola. Kisa na alikutana yule mwingine, umekaa siku ngapi huko wewe? Basi kwa 30, kwani ukutimiza 40? Ndio sura 40. Mwelewa mjaelewa? Wanaona zile aya na hadithi na wao wapo katika jihadi, ndio maana wameathilisha jihadi ya kitali, wanaona wao sasa wapo katika jihadi. Kuona mambo mengi, wanaona kwanza wapo katika jihadi, wanaona kwanza wapo katika hijra, lakini wanaona zile safari ndani yake, kule kuhama kutoka hapa kwenda pale, kuna rahma fulani na ladha ya imani inashuka. Na haya yote yameandikwa katika kitabu hichi Al-Furqat cha Muhammad Elias, tumekuwa tukiyasoma mara kwa mara, mara kwa mara tunayasoma. Muhammad Elias anaeleza inna hadha safar yahmilu bidakhilihi khasais al-ghazawat, hizi safari tunazotoka hizi zimebeba ndani yake spesifiki za kivita, hasa hizi za kivita. ndio fatawa ya Sheikh Uthaymeen, utaona yenyewe. Lakini kwa ujumla Sheikh Uthaymeen ameeleza fatawa nyingi, na katika hiyo ila wa ana ara anna hadhi jamaa fi khair kathir, hii pia anaitumia fatawa nyingi. Sheikh anasema mimi naona hili kundi lina khairi nyingi, wala hata athirun baligh, na lina taathira kubwa, la yujadu fil jamaat, taathira ambayo kwenye ama kundi mengine haya ikhwanul muslimun na kadha haipatikani hiyo taathira. Allati a'lam, ambayo mimi naijua, fakam min kafir ama, ni kafiri au makafiri wangapi wameamini bidawati, wakam min asin ataa, ni maasi wangapi wametii bidawati, wa hadha amrun mushahad la yunkar. Hapa ndo wanapoishia, lakin haula aljamaa huko hawendi matabligh kwa Sheikh Uthaymeen zifatao zote alikuwa akiwatazama wale matabligh wa Sunnia, anawadhania vizuri na sio hujja kwetu sisi, kwa sababu man alima hujjatun ala man lam ya'lam, aljarh almufassar muqaddam ala at'dil, aliyejua ni hujja. Maulama waliojeruhi ili kundi wamefahamu, wamesoma vitabu, na katika hao ni nani tumemsoma? Muhammad ibn Ibrahim alu Sheikh anasema, anamwambia mtawala, mmevisoma vitabu vyao hawa kutaibati vilivyovileta, nimegundua ndani yake kuna dhalala, kuna shirki na da'wa ila ibadati al-qubur. Kwa hiyo aliyejua ni hoja kwa yule asiyefanyaje, asiyejua. Wewe ukaje ukanisifu mimi bwana kuhaula bwana na kadha wa kadha, akatokea mtu anayenijua baadhi ya mambo yangu akasema ana hili na hili, nani atangulizwa? Wewe au huyo anayejua habari zangu? Hata watu wote msikitini mnisifu, kama kuna mtu anajua mapungufu yangu na mikhalafu yangu kwa hoja, yeye anatangulizwa, hata kama ni mmoja nyinyi mwe elfu, sababu yeye ana elimu. Man alima hujjatun ala man lam ya'lam. Tuko pamoja wazee? Tuko pamoja? Japo Sheikh Al-Uthaymeen huyo anasema lakin haula aljamaa hasba ma au hasaba ma ara yahtajuna ila alilm, mimi ninavyoona hawa jamaa wanahitaji nini? Elimu. Je, matablighi wasoma? Matablighi mmemsikia Sheikh Al-Uthaymeen kwamba nyinyi mwahitajia elimu? Je, mwasoma? Tuambieni, wa Muheza darasa lenu liko wapi? Mwalimu wenu nani awasomesha dini? Twendeni Tanga, madarasa yenu ni yapi? Anawasomesha dini nani? Twendeni Dar es Salaam, nani anawasomesha dini? Vitabu gani mwasoma Kiwalani? Sasa Sheikh Al-Uthaymeen anasema hawa wanahitaji elimu. Walaqad balaghani an ba'dhi annahu la yarghab fil ilm, mimi nimenijia kutoka baadhi ya matablighi kwamba hawafanyi, hawana raghaba ya ilmu. Wala ta'amuq fihi, wala pia hawana ta'amuq katika elimu. Wayaquluna at-ta'amuq lil ulama, kusama kusoma ni mambo ya wanaochuoni. Wama ashbaha dhalika, wa hadha khata'un, hadha huwa alladhi antaqiduhu alayhi, hili ni katika jambo mimi nawakosoa hapa. Kadhalika balaghana an su'amai haulai aljamaa fi al-aqtar al-islamiyya kharij biladina annahum ala inhiraf fi al-aqida, fimenijia kwamba viongozi wao nje ya nchi yetu mamlakat al-arabiyya saudiyya wamekwenda kombo, wamepinda katika aqida. Sheikh akaeleza mambo mengi. Sheikh ameulizwa kuhusu khuruj, akasema inna taqdira al-khuruj, makadirio ya kutoka, lid'wa ila Allah wa ziyarati al-ikhwan bi 40 yawman bi usbu'i au bi shahr au bi ghairi dhalika laysa lahu aslun min as-sunnah fi ma a'lam, jambo la kutoka mara kutoka mabwana siku 40 siyo wiki mwezi wa ghairi dhalika, mimi jambo hili silioni katika sunna katika ile elimu nilikuwa nayo mimi. Sheikh Al-Uthaymeen kaunga mkono kazi, mbona izipatao azisome hizi? Hii ni Sahwatul Islamia ukurasa 227. Haya, ingine hapa mambo ya wanayofanya, kuna nidhamu saa ngapi wanafanya hivi, wanafanya hivi. Sheikh Uthaymeen kasema haya yote yana asli, fa inna al-ibada tawqifiyya fadhalika. Sheikh Uthaymeen ameuliza tafsiri ya la ilaha illa Allah, nazo Sheikh amewasomea akasema hadha tafsiri laysa bi sahihi bi anna tafsiraha على هذا الوجه لا يتحقق به الا توحيد الربوبيه فقط. معلوم ان توحيد الربوبيه وحده لا يكون الانسان في الاسلام. تفسير ياو imeandiko ni kuamini deni ni kutamka na kutenda imani ya kwamba Allah pekee ndiye anemiliki, Allah pekee ndiye mwenye uwezo, Allah ndiye pekee anemiliki kushindwa na mafanikio. Yani tauhidi rububiyyah tu, la ilaha illa Allah, hakutafsiri kwa tafsiri sahihi. Sheikh Uthaymeen hilo amelipinga. Lakini pia Sheikh Uthaymeen ameulizwa dua ya pamoja baada ya bayanati au unapotoka kwenda katika jaula, si wanao matablighi, si ndio? Wanasimama kiongozi nao, anasema Sheikh Uthaymeen, ad-du'a al-jama'i, hii dua ya pamoja eh, sawa'un kana ba'da an-nasiha, sasa baada ya nasiha, au inda al-khuruj min al-masjid, au pale wanapotoka msikitini, inda dhahabi ila da'wa, wanapokwenda kule katika da'wa, laisa lahu asl, haina nini, haina asli, wa huwa naw'un min al-bid'ah. Yani haina nini, msikiliza nasaha za Sheikh Uthaymeen, mshabadilisha hilo. Kundi likitoka pale nje halina dua ya pamoja, nyinyi hamna dua ya pamoja baada ya swala zenu misikiti yenu, hamna dua ya pamoja baada ya bayanati zile zinapotoka na taalimu, sipo mpaka leo hawajabadilisha, sababu hawa hawaendani na nasaha za maulama. Hawa wamewekewa misingi na nani? Na waasisi, na hili kundi la kihizbia, kundi waliosema wazee, usulu waliweka wazee, hawawezi kupinga abada. Na huwezi toka wewe na kikiacha kundi, kundi na wenye Sheikh anauliza itikafu ya wiki, usiku wa nini ule wa Ijumaa? Sheikh anasemaje? Al-i'tikafu, i'tikafu kila khamisin ila al-khamis laila al-jum'a min al-bid'a la shakka fi hadha. Itikafu ya kila al-khamis na Ijumaa, hii ni kitida ili halina shakka. Fa innahu lam yarid ani nabi sallam annahu kana yukhassis yawm al-khamis bi'tikaf. Tume hajawahi, haija kuja kwa mtume aliyewahi kuhusisha hii siku ya Alhamisi kwa itikafu, bal wala annahu takafa illa fi Ramadan, wala haija kuja kwa mtume alika itikafu isipokuwa katika nini? Ramadan, fil ashr al awwal thumma al awsat. Nani yake anaendelea kwa ujumla. Sheikh Uthaymeen ana fatawa nyingi za kuwakosoa. Je, matablighi hawalali markaz usiku kwa mkea Ijumaa? Jamani, walala hawalali? Mweza wana markaz? Mweza hawana? Ipo shauri moyo kwa Alhamis pia wanaenda eh, kwa mkeo Ijumaa watakutana vyandarua vyao enda sawa. Oh, mtume kasema la takhusu lailatal jumaa biqiyamin, msihusishe usiku wa Ijumaa kwa kisimamo. Wao wanakwenda kwa sababu Maulana Elias kafanyaje, au Muhammad Zakaria kawaambia. Muhammad Zakaria ameeleza fadhila ya usiku wa Ijumaa kesho siku ya Idi. Kuna mvika yataja katika umu itikita fadhali ama kwa ujumla. Sheikh Uthaymeen amewakosoa, bali amewatahadharisha, bali amehukumu mambo yao mengi ni bid'a. Na zile fatawa anazisoma Sheikh anaowasifu, aliwadhania kheri wale matablighi wa nini wa Saudia kwa ile hali aliyokuwa akiona. Na kwa ujumla hilo sio hoja ya kutetea kazi yao au kusafisha ufundo wao. Fatawa za wanaochukua wengine ziko wazi, bali sisi tumesomeana ufundo uliopo kwenye nini, kwenye vitabu vyao. Utaratibu walioweka ni utaratibu wa lazima. Kundi la watu 10 lifanyaje? Liundwe, kisha chaguliwe nani? Amiri. Kisha watu wafanyaje? Watie udhu. Alafu swali rakaa ngapi? 2. Alafu omba dua hapa nini? Ya pamoja. Haya yote yameandikwa katika fadhila za amali katika kitabu funda kwa umma wa Kiislamu, na tiba ya pekee Ihtisham Hasan umma amenukuu katika utendaji, kwenye utendaji, kwenye utaratibu na kusudi. Anasema kundi la watu wapatao 10 liundwe, ukurasa 34, mmoja wao ateuliwe kuwa amiri, kwenye mabano kiongozi, wakusanyike msikitini. Anasema nyewe mpita magesti, mwala magesti masikia wanaropokwa sasa, nyewe mbona mmetoka watu wawili Abu Khawla na Abu Musa, mbona nyinyi mko wawili? Nyinyi mwana magest zona la msikitini, nyinyi mwana magest wakusanyike msikitini, watawadhe na kusali rakaa 2, na baada ya haya wote waombe dua kwa pamoja. Kundi la watu 10 liundwe, hiyo ni fiilu mudhari, hiyo fiilu mudhari imeingia alamu ya amri, hiyo liundwe kwa Kiswahili ni amri, hiyo liundwe. Kundi la watu ngapi? 10. Alafu atauliwe nani? Amiri. Aina dalili? Mtume kamtoa Musa Abu peke yake, Muadh bin Jabal kenda peke yake. Mbona nyinyi mwaambia watu mute kumbe la kundi la watu ngapi? 10. Alafu liwe na nani? Amiri. Sasa kundi kala toka msikiti huu lenda msikiti mwingine muheza, hiyo safari amiri wa nini? Amiri wa nini? Au ndio muona nkijikosi hichi chenda kwenye jihadi ya kitali. Ndio maana chapiwa amiri, si ndio?
Naona niishie hapa. Zangu nishasema sana. Ndio mwenda. Sheikh atakuja kumalizia kidogo hapa. Sikibi saa 3 kasoro. Huko tunapopita huko tunazungumza sana kama jana mafisa. Tumezungumza mpaka saa 3:30 kijijini. Alafu tukaondoka saa 4 kamili mafisa. Mafisa mpaka ndani mjini kwa rafuni. Tukafika saa 8:30. Tukalala. Huyo msije mkachoka sana siku moja. Mkashinda uvumilivu. Sisi leo Ijumaa mpaka leo tuna siku ya ngapi tutazungumza tutatembea. Kwa Sheikh atakuja kumaliza kidogo. Hii inafanya tu msije kuona ah ndio mshaenda. Siku moja tu kesho tutaondoka sisi. Leo tu. Baraka. Maswali Sheikh ngoja zungumza kwa maswali tutakisha. Wewe wadai ni maswali yenu kama kuandika. Sheikh naye atamaliza hapo anafuta.